Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
SDS ponovo pokazao podaništvo prema bošnjačkoj politici, izjavio predsjednik Dodik osvrćući se na zaključke posebne sjednice Narodne skupštine.
Diplomatski skandal. Neko otvorio kovertu Mladena Ivanića koju mu je uputio Međunarodni sud pravde u Hagu.
25 godina od donošenja Ustava Republike Srpske u Beogradu prijemu u prisustvo zvaničnika Srpske i Srbije.
Eksplozija u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, najmanje 4 osobe povrijeđene.
Džumhur izbacio Vavrinku sa turnira u Dubaju.
Danas toplo s pojačanim južnim vjetrom, sutra svježije s kišom. Nemoguće je postići bilo kakvo jedinstvo ako na jučerašnjoj sjednici Narodne skupštine nije bilo moguće postići dogovor u interesu Republike Srpske, rekao je predsjednik Milorad Dodik za RTRS. U SDS-u su ponovo pokazali podaništvo bošnjačkoj politici na čelu sa SDA, dodaje Dodik, a ta politika nije u interesu srpskog naroda. Nakon što je Narodna skupština juče usvojila 12 zaključaka kao odgovor na reviziju tužbe, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama, uprkos odlukama parlamenta, danas prisustvuju sjednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Opširnije Milja Brkić.
Već juče su članovi Saveza za promjene znali da će danas prisustovati sjednici Savjeta ministara, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On ističe da SDS vodi politiku koja nije u interesu Republike Srpske i da oni koji su okupljeni oko Šarovića, Bosića i Govedarice vode antirepubličku politiku s ciljem umanjenja snage Republike Srpske.
Dakle, nije nikakva bila priča o blokadama, nek se radi o strategijama koje bi trebalo da dovedu do toga da se uvažavaju naše stavove. Ovako su oni pokazali još jednom podanički odnos. Ono što je bazičan bio zahtjev jeste da se definiše nekoliko pitanja važnih za Republiku Srpsku i da oni se postave kao prioritetni na tačke dnevnog reda organa Bosne i Hercegovine. Zašto je to bilo teško? Šta je u tome problem?
Cilj je bio da se postigne dogovor o ključnim pitanjima od važnosti za Srpsku i da se insistira da ta pitanja budu riješena, kaže predsjednik Srpske, a ukoliko ona ne budu na dnevnom redu, da se tada ne učestvuje u radu zajedničkih organa. Sve ono što je do sada urađeno u Savjetu ministara, dodaje Dodik, rađeno je protiv interesa Srpske, počevši od mehanizma koordinacije pa do sprečavanja odluka o MMF-u.
Morali smo da se dogovorimo što su pitanje i da odu na sjednicu i kažu hoćemo da stavimo na dnevni red uspostavljanje mehanizma koordinacije u skladu sa sporazumom koji je potpisan. I da kažu, mi predlažemo ovo, da ovako se uspostavi, donese se ovaj pravilnik, donese se onaj pravilnik. Evo, predlažemo tačku dnevnu. Oni kažu neću, doviđenja prijatelja. Kad budete htjeli, mi ćemo doći na sjednicu. To je svoja ideja bila, ništa drugo nije bilo. Šta će on odlučivati? Čemu odlučuje? Pa što nisi spriječ nakaradno objavljivanje popisa kad se tako sposobni znan?
Parlament Srpske usvajanjem zaključaka u vezi sa zahtjevom za reviziju presude poručio je da Srpska neće više tolerisati bilo čije van institucionalno djelovanje. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović naglašava da je postignuta saglasnost oko 11 zaključaka. Sporan je bio jedan zbog kojeg je rezultat glasanja bio 46 poslanika za i 23 uzdržana.
Izražavam žaljenje zbog toga što zaključci na posebnoj sjednici nisu doneseni jednoglasno i što sve političke partije u Narodnoj skupštini nisu pokazale više fleksibilnosti i dobre volje za dogovor, ali moram još jednom da naglasim, od 12 zaključaka 11 je apsolutno usaglašeno.
Ipak jednoglasno je Savez za promjene nastavio tamo gdje je stao prije posebne sjednice parlamenta. Sjednici Savjeta ministara prisustvuju ministar bezbjednosti Dragan Mektić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, dok je ministar spoljnih poslova Igor Crnadak na službenom putu. Došao sam da radim, a ne da se družim, rekao je Mektić pred početak sjednice. Poslanik NDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Momčilo Novaković izjavio je da ne postoji parlamentarna većina na nivou BiH. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica sinoć je najavio nastavak rada u tehničkom mandatu.
Savjet ministara će funkcionisati u nekom, kao što sam kazao, tehničkom mandatu. Parlamentarne većine nema, mi ćemo donositi odluke isključivo u interesu građana Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, naravno braneći prvenstveno interese Republike Srpske kao što smo to do sada i radili.
Reagovao je potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Smatra da je SDS na posebnoj sjednici više radio za Bakira Izetbegovića nego za srpsko jedinstvo. To ne može sakriti nikakva prazna demagogija i nikakvo zaklinjanje te stranke u državu, BiH, sud i tužilaštvo, rekao je Stevandić.
Novi skandal na relaciji ambasada BiH u Hagu, predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Uprkos upozorenju predsjedavajućeg predsjedništva Mladena Ivanića, ambasadorki BiH u Hagu Mirsadi Čolaković, da zbog nedostatka povjerenja njegovu kovertu upućenu iz Međunarodnog suda pravde niko ne smije otvarati, desilo se da je ona ipak otvorena. Ivanić je naglasio da je otvaranje diplomatske pošte dokaz paralelizma i silovanje srpskog naroda. Konferenciju za novinare Mladena Ivanića pratio Stjepan Zlikovac.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je na preskonferenciji da je jedino on od članova predsjedništva BiH dobio otvoreno pismo od Međunarodnog suda pravde iz Haga. Ovaj potez najvjerovatnije je urađen u ambasadi BiH u Hagu, a će Ministarstvo inostranih poslova BiH pokrenuti istragu o ovom slučaju. Ovdje je riječ o čistom paralelizmu i ne vidim čemu vodi ovo silovanje srpskih kadrova, rekao je Ivanić i najavio posebnog izaslanika koji će odnijeti njegov odgovor sudu u Hagu. Pismo bi trebalo da stigne do 2. marta u sud. Ivanić je novinar napremio sadržaj pisma i još jednom konstatovao da je Sastibu Softiću istekao mandat presudom suda iz 2007. godine. Iza Softića ne stoji ni jedna zvanična institucija BiH i zbog toga vjerujem da će sud odbaciti zahtjev za reviziju presudu, najavio je Ivanić. Predsjedavajući predsjedništva BiH je otkrio da ovo nije prvi put da mu se otvara pošta, ali da nakon istrage niko za to nije kažnjen.
Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak je povodom uočenih nepravilnosti u procesu prijema i evidentiranja pošiljki iz Haga naložio pokretanje internih procedura utvrđivanja odgovornosti zaposlenih u MIP-u i ambasadi BiH u Hagu, informiše Radan Škipina.
U predsjedništvu Bosne i Hercegovine danas su posredstvom ambasade BiH u Hagu i MIP-a BiH dostavljena 3 kovertirana pisma koja je uputio Međunarodni sud pravde. Koverta naslovljena na predsjedavajućeg predsjedništva Mladena Ivanića bila je otvorena dok su ostale 2 neotvorene. U MIP-u BiH su utvrdili da je koverta otvorena prije nego je dopremljena u sjedište u Sarajevo i tako su je proslijedili predsjedništvu zajedno sa zapisnikom o okolnostima u vezi sa postupanjem odgovornih lica. Ministar Igor Crnadak je zbog uočenih nepravilnosti u postupanju sa poštom adresiranom na predsjedništvo BiH naredio pokretanje internih procedura utvrđivanja odgovornosti zaposlenih u MIP-u BiH i ambasadi BiH u Hagu. Iako je pismo naslovljeno na bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića neotvoreno, on je još juče u poslijepodnevnim časovima znao šta je njegov sadržaj. Kako i kojim kanalima je Izetbegović to saznao, nije teško odgonetnuti, s obzirom da je u dosadašnjem periodu u više navrata slao direktne instrukcije ambasadorki BiH u Hagu Mirsadi Čolaković o postupanju u vezi sa predajom zahtjeva za reviziju presude iz 2007. godine, a po tužbi BiH protiv Srbije. Ambasadorka je doslovno izvršavala njegove direktive, a ne svog pretpostavljenog ministra i aktualnog predsjedavajućeg predsjedništva BiH. Zahvaljujući takvoj korespondenciji, Izetbegović je prije svih objasnio da se pisma članovima predsjedništva BiH odnose na razjašnjenje legitimacije Sakiba Softića kao zastupnika BiH u eventualnom postupku revizije. On je istovremeno optužio Ivanića i Crnatka da su svojim ranijim pismima Međunarodnom sudu pravde stvorili zabunu osporavajući legitimitet Softića, iako je njegovo zastupanje neupitno još od 2002. godine, tvrdi Izetbegović. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pisma iz Haga ocjenjuje fingiranim i pritom odobrava sve aktivnosti koje je u pogledu institucionalnog i ustavnog postupanja o pitanju zahtjeva za reviziju preduzimao predsjedavajući Mladen Ivanić.
U suštini što se tiče njegovog djelovanja i aktivnosti, vi znate da smo mi ranije tražili da on sazove predsjedništvo, on je to uradio, ja vam se zahvaljujem i mislim da je predsjedništvo jeste bilo mjesto na kojem to trebalo da se odluči. To se pokazalo i sada, evo sada isto fingiranog pisma, odnosno nekog pisma koje dolazi, sad se upravo to traži, stav. Eto, samo smo trebali da imamo ranije. Ali u svakom slučaju mislim da što se bar tiče ovog pitanja, mislim da Sivanović smo imali dobru komunikaciju.
Način pojedinačne komunikacije Međunarodnog suda pravde sa članovima predsjedništva BiH, a ne sa institucijom kolektivnog šefa države je razočaravajuće, ocjenjuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Ovim potezom sud je pokazao da ne priznaje predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao instituciju države. Jer da prizna instituciju, pismo je moralo biti jedno i adresirano na predsjedavajućeg predsjedništva, u ovom slučaju gospodina Mladena Ivanića.
Suprotno Izetbegovićevim tvrdnjama da se pisma iz Haga odnose na izjašnjavanje članova predsjedništva o legitimitetu bivšeg agenta tužbe BiH protiv Srbije, pojedini sarajevski mediji tvrde suprotno, jer se na ovaj način članovi predsjedništva samo formalno obavještavaju da će o aplikaciji konačnu odluku donijeti Međunarodni sud pravde.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je SRNI da svako ko pokuša da uvrijedi njega lično dok je kao Srbin na mjestu predsjedavajućeg, istovremeno vrijeđa i cijeli njegov narod i Republiku Srpsku koja ne obilježava 1. mart.
U reagovanju na čestitku koju mu je uputio predsjednik SDP-a Nermin Nikšić povodom 1. marta, koji se u Federaciji obilježava kao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Ivanić je rekao da se iskreno nada da Nikšić nije imao to na umu kada mu je uputio čestitku. Ovo je klasični pokušaj da slaba politička figura od sebe napravi jaku i očigledno je da to želi da uradi na mom imenu, ocijenio je Ivanić.
Prije 25 godina donesen je Ustav Republike Srpske kao jedan od najvažnijih konstitutivnih akata i osnov za stvaranje Republike Srpske. Ustav je 28. februara jednoglasno usvojila Skupština Srpskog naroda u BiH, koja je ranije 9. januara donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH. Povodom 9. januara Dana Republike i 25 godina od proglašenja njenog prvog ustava, predstavništvo Republike Srpske u Beogradu organizuje večeras svečani prijem. Pozdravni govor održat će predsjednik Srpske Milorad Dodika, skupu će osim zvaničnika Srpske i Srbije prisustvovati patrijarh Srpski Irinej kao i predstavnici diplomatskog kora u Beogradu i druge zvanice. Svečani prijem prenosit će i Radio Republike Srpske od 18 časova, informiše Zorana Marković.
Ustav Republike Srpske jednoglasno je usvojen na osnovu deklaracije o osnivanju i garantovao je punu ravnopravnost i jednakost građana kao najviši konstitutivni pravni akt, naglasio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Ustav je uspostavio temelje ustavnog i pravnog sistema Republike Srpske. Od stvaranja Republike Srpske i njene ustavnosti Ustav je mijenjan i dopunjavan 17 puta i donesena su 122 amandmana. Želim da naglasim da je prvi Ustav Republike Srpske preživio intervencije visokih predstavnika koji su često na taj Ustav djelovali amandmanima čime su neosporno priznali njegov kontinuitet od 92. godine pa do danas, a time i postojanje Republike Srpske prije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Ustav je donesen sa prvobitnom namjerom da se spriječi prerano priznanje BiH i da se međunarodni faktori upozore da vode ozbiljne razgovore o unutrašnjem uređenju BiH, jer ono po Ustavu BiH iz 1974. godine nije moglo održati unutrašnji mir i nacionalnu ravnotežu, rekao je jedan od kreatora Ustava, dekan Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Radomir Lukić.
To je bio vrhunac za koji smo, kažem, smatrali da neće biti primijenjen. Međutim, istorijske okolnosti su tog događaja okrenule u drugom i pravcu i smeru i on je, kao što vidite, evo već 25 godina temelj ustavnosti u Republici Srpskoj.
Prvi predsjednik Narodne skupštine Momčilo Krajišnik naglašava da je donošenju Ustava prethodila februarska konferencija o BiH.
Kada smo već imali, da kažem, konture da bi trebalo da imamo svoj entitet, mi smo donijeli Ustav sa namjerom da nam njihova namjera da odvoje Bosnu i Hercegovinu od Jugoslavije, da je na neki način spriječi. Znači, to je bio iznuđen potez.
Povodom 25 godina od proglašenja prvog ustava i 9. januara Dana Republike, predstavništvo Republike Srpske u Srbiji u Beogradu organizovat će svečani prijem. Pozdravnu riječ održat će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodika, skup će blagosloviti patrijarh Srpski Irinej. Prijemu će uz najviše predstavnike Srbije i Republike Srpske prisustvovati i predstavnici diplomatskog kora u Beogradu i druge zvanice. Gosti prijema dobit će na poklon knjigu Dejtonska struktura BiH i pravni položaj Republike Srpske.
Predsjednik Milorad Dodik sutra putuje na važan sastanak u Moskvu, zbog čega neće biti u prilici da se sastane sa visokom predstavnicom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federico Mogherini, koja dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini.
On je rekao da putuje u Moskvu na sastanak koji je dogovoren još prije mjesec dana i ne može biti otkazan. Dodao je da će interese SNSD-a na tom sastanku predstavljati potpredsjednica stranke Željka Cvijanović. Ističe da nema ništa protiv europskog puta BiH ako funkcioniše dogovoreni mehanizam koordinacije koji podrazumijeva da je Republika Srpska vidljiva i zastupljena na tom putu.
16 časova i 15 minuta u nastavku dnevnika slušajte.
Haag odbacio žalbu generala Mladića, suđenje bilo fair.
Banja Luka bi od naredne sezone grijanja mogla da dobije novu toplanu.
Večeras u Banja Luci promocija filma Na mliječnom putu Emira Kusturice.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala odbacilo je kao neosnovanu žalbu komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića da nema fer suđenje i da mu je uskraćena pretpostavka nevinosti.
Žalbeno vijeće smatra da su bez osnova svi argumenti generala Mladića i detaljno podsjeća na tok njegovog zahtjeva kojim je tvrdio da mu je sudsko vijeće povrijedilo prava na fer i pravično suđenje.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv tri lica sa područja opštine Rogatica, koja se tereti da su tokom 1992. i 1993. godine učestvovali u progonu bošnjačkog stanovništva na području ove opštine.
Optužnica je podignuta protiv Dragana Lubarde, Zdravka Lubarde i Ozrena Planojevića sa područja ove opštine, saopšteno je iz tužilaštva. Optuženi se terete da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić najavio je danas da bi na sljedećem zasjedanju Skupštine grada u martu trebalo da bude donesena odluka o gradnji nove toplane. Na sjednici gradskog parlamenta danas je za potpredsjednika Skupštine grada izabran Saša Čudić, odbornik iz reda nacionalnih manjina. Opširnije Mirjana Grabeš.
Sadašnja gradska toplana sa dugom od 85 miliona maraka ne može da funkcioniše, a jedino rješenje je izgradnja novog objekta na drvnu sječku, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić. Prema njegovim riječima, nova toplana trebalo bi da bude završena u toku ove građevinske sezone.
Ićemo na javni poziv, nema tu ništa ispod žita, znači grad mora da raspiše poziv, na bazi javnog poziva svi subjekti koji znaju, koji se razumiju mogu da se prijave i na bazi toga će biti birano. Zaista 10 godina se raspravlja o uglju, uglja nema, o termalnim vodama vode nema, o gasu, gasa nema do Okučana. Znači mi imamo jedan energent, to je drvo.
Odbornik SNSD-a Marinko Mićević smatra da bi potpuni prelazak na drvnu sječku doveo do nestašice ovog energenta.
Ja ipak ostaju u toplani bar jedan plameni. Pitanje će biti drva, će li imati ko da toliko sječku sječe u cijeloj državi. Jedno vidimo i sada da je nestašica tog drveta. Ali eto, vidit ćemo. U svakom slučaju mislim da gori ne može biti ništa jeste.
Aleksandar Petković iz SDS-a kaže da prelazak na drvnu sječku nije najbolje rješenje i da će dati više primjedbi na sljedećem skupštinskom zasjedanju.
Koliko u suštini može ta sječka da zadovolji naredni period, koliko oni kažu 5 godina, šta ćemo poslije toga, gdje je pošumljavanje, šta se radi i kako ćemo to nadoknaditi kada prođe 5 godina i s čime ćemo se poslije toga grijati.
Nezavisni odbornik Zoran Talić uputio je inicijativu predsjedniku Skupštine grada i gradonačelniku da sazovu posebnu sjednicu gradskog parlamenta na kojoj bi bila razmatrana informacija o imovini grada Banja Luka.
U Semberiji će u proljećnoj sjetvi biti zasijano 30.865 hektara oranica, što je za 400 hektara više u odnosu na prošlu godinu. Kukuruz je i dalje dominantna kultura i zasijaće se na više od 24.000 hektara, dok će pod povrćem biti nešto više od 4.000 hektara. Ove godine poljoprivrednici će imati manju cijenu sjemenskog materijala i mineralnog đubriva, ali nešto veću cijenu hemijskih zaštitnih sredstava. Opširnije Lidija Bešlić.
Na poljoprivrednom dobru Semberija sjetvu povrća počeće oko 10. marta. Planiraju na 39 hektara da zasiju grašaka na 40 boraniju. Pošto je ovo skupa proizvodnja, pregovaraju sa fabrikom Sava za koju i proizvode povrće da ih kreditiraju. Na ovom dobru kukuruš je posijati na 550, a soju na 340 hektara, rekao je tehnički direktor Slaviša Gligorević.
planiramo kao i do sada zasejavati i sjemenske kulture, prije svega sjemenski kukuruz i sjemenski suncokret, i to smo predvidjeli negdje na 85 hektara sjemenskog kukuruza i negdje oko 60 hektara sjemenskog suncokreta.
Nikola Aleksić iz Golog Brda zasječe 6 hektara kukuruzom. Smatra da je cijena repromaterijala trebala biti niža kao u okruženju.
Đubrijeva su također zadržala cijenu na prošlogodišnjem nivou. Jedino ako nam dođe taj plavi dizel regresirani, možda budemo malo imali tu mogućnost posticaja. Inače, sva ostala, znači repromaterijal je zadržao cijenu i smatram da je to izuzetno skupa sjetva, jer će biti jako teško, velika je besparica, neredovnost u ovim posticajima. Ako ne dođu, ne budu isplaćeni, jako će biti teško obaviti projektnu sjetvu.
Ljubiša Petrović obrađuje preko 20 hektara oranica, od kojih je 2 hektara pod plastenicima. Kaže da u zemlji ima dovoljno vlage, a oranice se pripremaju za sjetvu kukuruza i povrća.
Zasijan je rasad, su krastavca i dinje unutar plastenika i taj rasad je već iznikao i pikiran, ali u narednih par dana će sigurno doći i do sjetve i lubenice i ostalih povrtlarskih kultura.
Prema riječima agronoma Stanka Tadića, optimalan agrorok za proljećnu sjetvu je od 5. do 25. aprila. Njegov savjet je da poljoprivrednici sada treba da prihrane ozime kulture, pšenicu i ječam.
Znači, u ovom periodu trebalo je obaviti faktički prihranu sa ureom, gdje nisu kisela zemljišta, a drugu turu prihrane, znači obavljati za nekih 20 dana, mjesec dana, znači kada pšenica krene u intenzivan rast.
Agronom Tadić ističe da je za 15 dana neophodno izvršiti tretiranje strnih žita protiv korova i insekata.
U tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu danas je eksplodirao magacin u kome je bila velika količina tromblonskih mina i drugih vrsta municije. Tokom gašenja požara koji je uslijedio nakon prve eksplozije dogodila se još jedna u kojoj su povrijeđene 4 osobe.
Krov magacina urušio se od visoke temperature tokom gašenja požara, a strahuje se da je ispod ruševina krova zatrpano još ljudi. Ministar odbrane Zoran Đorđević rekao je novinarima u Beogradu da je gašenje požara u toku i da će više informacija biti poznato kasnije.
Predsjednički izbori u Srbiji bit će održani 2. aprila, saznaje Blic. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisat će izbore u četvrtak 2. marta.
To znači da bi drugi krug predsjedničkih izbora, ukoliko ga bude bilo, mogao da bude održana Uskrs 16. aprila. U drugom krugu izbora učestvuju 2 kandidata koja su dobila najveći broj glasova.
Na poziv građanske inicijative za zajedničku Makedoniju večeras će u Skoplju, Bitolju, Prilepu, Štipu i Kičevu biti održani protesti za očuvanje unitarnosti države i protiv promjene imena te zemlje. Protesti su uslijedili nakon najave Socijaldemokratskog saveza Makedonije da je sa 3 političke stranke makedonskih Albanaca postigao dogovor za formiranje koalicione vlade.
Albanska stranka Demokratska unija za integraciju, pokret Besa i Alijansa za Albance prethodno su uslovili potpisivanje koalicionog sporazuma prihvatanjem Tiranske platforme, koju su usvojili nakon vanrednih parlamentarnih izbora, a po konsultacijama koje su imali u Tirani sa albanskim premijerom Edijem Ramom i u Prištini sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da je neprikladan nacrt rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o sankcijama protiv sirijskih vlasti koji su sastavile zapadne zemlje.
Savjet bezbjednosti glasat će tokom dana o rezoluciji koju su sastavile Francuska, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države o zabrani isporučivanja helikoptera sirijskim vlastima i stavljanju sirijskih vojnih komandanata na crnu listu. Sankcije su predložene zbog navodne upotrebe hemijskog oružja.
Kultura. Film Na mliječnom putu scenariste i reditelja Emira Kusturice premijerno će biti predstavljen večeras u Banja Luci, pripremila Radmila Karanović.
Banja Lučkoj premijeri u Multiplexu Palas u 20 časova i 30 minuta prisustvovat će Emir Kusturica kao i dio ekipe koja je 3 ljeta danonoćno i predano radila na ovom ostvarenju. Interesovanje za film Na mličnom putu veoma je veliko, istakla je portparolka Multiplexa Palas Marina Popović, naglasivši da su sve karte rasprodate.
Kusturica je dobro poznat, o njemu ne treba puno da se priča. Nama je jako drago što će on biti naš gost u Multiplexu Palas. Poklonit će se večerašnjoj publici koja će sigurno gromoglasnim aplauzom da nagradi ovaj njegov film. Najavljena nam je Slobodan Misjalović, ali nažalost do zadnjeg momenta nećemo znati da li će ona biti tu, ali evo ipak Emir Kusturica najveća zvijezda.
Na redovnom repertuaru ovaj film u bioskopu Palas u Banja Luci biće od četvrtka 2. marta. Nakon Banja Luke film Na mličnom putu premijerno će biti predstavljen i publici u Trebinju i Bileći 1. marta, Višegradu 2. marta i Foči 3. marta. Film prati priču o životu jednog čovjeka u 3 različita životna perioda, u vremenu koje je proveo kao srećni mljekađija tokom rata, opasnim avanturama i romansi sa voljenom ženom i potonjem monaškom životu, kada se osvrće na burnu prošlost kako svoju, tako i svoje zemlje. U priči o ljubavnom trouglu i ratnom razaranju 90. godina 20. vijeka na ovim prostorima glavne uloge tumače Emir Kusturica, Monika Belucci, Sloboda Mićalović, Predrag Miki Manojlović i drugi poznati glumci.
Teniser iz BiH Damir Džumhur u Dubaiju je pobijedio 3. tenisera svijeta Stena Wawrinku. Poznati su učesnici završnog turnira ABA lige. 2 kola prije kraja ligaškog dijela još je neizvjesno koja ekipa će ispasti iz regionalnog takmičenja. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Damir Džumhur je danas priredio iznenađenje na turniru u Dubaju i upisao najveću pobjedu u karijeri. Džumhur, koji je na 77. poziciji na svjetskoj listi, danas je na startu turnira u Dubaju savladao 3. tenisera svijeta Stena Wawrinku iz Švajcarske sa 2-0. Po setovima 7-6 i 6-3. Narednik protivnik Džumhuru bit će Marcel Granollers Puyol iz Španije. Novak Đoković večeras počinje nastup na turniru iz serije 500 u Acapulku. Protivnik srpskom teniseru u prvom kolu bit će Martin Kližan iz Slovačke. Ovaj meč neće početi prije 1 iza ponoći po našem vremenu. Nakon utakmica 24. kola poznato je da će na završnom turniru ABA lige igrati Crvena zvezda, Cedevita, Partizan i Budućnost. Igor Kea je na 5. poziciji i preostaju joj još dueli sa Mornarom u gostima i Partizanom kući. Na začelju tabele 2 kola prije kraja neizvjesno je ko će ispasti. U najtežoj poziciji su ekipa Zadra, koja je posljednja 14. na tabeli, 13. Krka sa bodom više, te MZT i Mornar koji imaju po 32 boda. Crvena zvezda je obezbijedila prvu poziciju pred polufinalne mečeve play-offa, dok još nije poznat raspored preostale 3 ekipe. Polufinalna serija počinje 18. marta, igra se na 2 dobijene utakmice. Finalna serija počinje 9. aprila, a šampion ABA lige postaće tim koji zabilježi 3 pobjede.
Uz sunčane periode danas je toplije sa pojačanim južnim vjetrom, u noći na srijedu kiša. Sutra će biti svježije s kišom, poslijepodne prestanak padavina. O vremenu detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
13 časova najtoplije Bijeljina, ne bilo čak 23 stepena, 22 Zvornik, Dobojn, 21 Banja Luka, 19 Višegrad, Srebrenica, 18 Rudo, Šipovo, Novi Grad, Kotor, Varoš, Krupana, Vrbasu, 17 Foča, Prijedor, Ribnik, Istočno Sarajevo, 16 Krupana, Uni, Trebinje, 15 Čajniče, Mrkonjić Grad, 14 Bileća, Kneževo, Manjača, 13 Drinić, kao i Sokolac, 12 Ham, Pjesak, 11 Kalinovik, Mrakovica, 10 Nevesinje i nešto sveži danas samo na Čemeru ne bilo 7 stepena. Sutra ujutru oblačno sa kišom, jačih padavina bit će na severu i jugu, a na istoku slaba kiša. Do kraja dana kiša prestaje u većini krajeva, a i vetar će oslabiti. Jutarnja temperatura na severu i zapadu 2 do 7, a u ostalim predjelima toplije od 7 do 14. Tokom dana temperatura opada u većini krajeva, osim na severu gdje će uz razvedravanje temperatura malo porasti u onu jutarnju, a na jugu i istoku će tokom dana temperatura biti niža u odnosu na onu koja će se javiti ujutru.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
SDS ponovo pokazao podaništvo prema bošnjačkoj politici, izjavio predsjednik Dodik, osvrćući se na zaključke posebne sjednice Narodne skupštine.
Diplomatski skandal. Neko otvorio kovertu Mladena Ivanića koju mu je uputio Međunarodni sud pravde u Hagu.
25 godina od donošenja Ustava Republike Srpske u Beogradu prijemu uz prisustvo zvaničnika Srpske i Srbije.
Eksplozija u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, najmanje 4 osobe povrijeđene.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović. Speaker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.